Mbote, esengo kimia boboto mitema na binoba ibozuli bakuya kulanda sango lokota lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington, edi isango. États-Unis eleki motango ya bato koton kama mibale na ndambo baiba wei na coronavirus engumba ya New York pe bisika misusu bikangi bitelo sima na komona ete COVID-19 ematiko leka na New York ematiko leka 3%, président Donald Trump a sa colline été mangolé makobanda kopesama kalamingi te kasi sengedi yango ezwa yambo ndingisa ya OMS ba compagnie basato mibali America moko ya Allemagne esala kana bayi a America ba pesi mangolé pi balobi ezali makasi na koleka 90% moko na bango ilobi yango emoni ke ezali makasi na koleka 95% to pe 95% na RDC mbulmatari pe ezali kotala ndenge nini kobatela ekolo na mbonge ya mibale ya bokono boye bubandeli kongala na mokili mingi na poto pe na Amerika. Docteur Jean-Jacques Muyembe oyazali mokambi ya cellule technique ya bitumba na COVID-19 a na likita ya yebisi ete de 19 à Sengi été pour na kosala bango ba test bato tuku mitano na mibale ya sika bazwami na COVID-19 na ekolo Congo Democratique na COVID-19 tuku minei na Kinshasa, misato na Nord Kivu, mingi na Butembo, misato lisusu na Chopo pe mibale na Okatanga na Afrika Mobimba motango yango ekomi pene na milio mibale tulanda wuto Butembo na Nord Kivu ndimbola ya badokotolo po Itali bato baye ba monani ya sika kozwama na bokono boye ezali bongo na na Erika Simwisi
dokotolo gima kelele ya zone de santé ya Butembo liboso ya bapandi sango asakuliete bakoni basato baye banso bazali basi.
Hier nous avons enregistré 3 nouveaux cas.
Lobito zui bakoni basatu ya COVID-19 banso bazali basi mibale bazwami ndako ya bokolongono ya Butembo yoko na ndako ya bokolongono ya Katwa tozali kolandela yango makasi tokoyeba soki nini detiki yango kasi bafondi bazali kotosa mibeko ya bopeto te kama yoko na mibale nde motango ya baye basili komonana na bokono wa COVID-19 na ingumba Butembo. Utaingumba Beni, Erika Simwisi pona VOA.
Nations Unies eko pesa maboko na mapona mima kosala mana Congo Brazzaville mikolo mikoya elakisi ya elongi pe mukambi ya bureau ya Nations Unies na ituka ya kati ya Afrika François Lunseni Fall mulakisi elongi pe mukambi ya bureau ya Nations Unies na Afrika ya katikati akutanaki lobiluliki na president Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville alaki kopesa mokonzi ya mboka ya Congo Brazzaville maboko na bokambi CAC lingumba liankita ya bikolo ya Afrika ya katikati Denis Sassou Nguesso akozwa na maboko sima na likita likosalema le 29 novembre na Libreville na Gabon mokambi tope molakisi elongi ya Nations Unies na Afrika ya katikati alaki pe lisusu lisungi na Congo Brazzaville na makama ya mpela masalamaki na nord ya mboka mapinga maikolo Congo Democratique mazwi bisika binso bizalaki na maboko ya ba ADF elobi commandant ya misala sukola 1 na Beni General Peter Sirimwami kolanda maloba maye ba affaire FRDC ba zwibisika yango sanza misato miliki General